Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg. Den lyver. Vi jo mennesker fulle av nevroser. Det som oss til å skjarmere idioter.
Noen mennesker kommer vi ikke overens med. Noen mennesker misliker vi, og noen mennesker misliker oss. Noen mennesker blie og joviale, men likevel vanskelig å være sammen med. Noen mennesker overfladiske, og noen mennesker skylder på andre for ting de selv står ansvarlig for. Alle mennesker har unoter som dukker opp i møte med andre, og gjerne hvis de stressa eller føler seg pressa. Man kan godt si at noen mennesker har bare ikke kjemi, og da ikke vennskapet eller relasjonen liv laga. Men kan det tenkes at det i relasjoner med knute på tråden vi kan lære noe nytt om andre og ikke minst oss selv? Noen relasjoner også av den typen vi ikke kan unngå, eksempelvis familie, hvorpå vi kanskje nødt til å forstå hva som foregår for å løse opp i relasjonelle floker. Derfor innsikt i dynamikker mellom mennesker av stor betydning og trolig noe som kjennetegner psykisk velutviklet mennesker. I dagens episode dykker jeg ned i ulike årsaker til at enkelte relasjoner hjemsøkes av konflikt og ubehag. En måte å forstå trøblete relasjoner på i lyset av psykiske forsvarsmekanismer. Forsvarsmekanismer atferd folk bruker for å holde ubehagelige hendelser, handlinger, følelser eller tanker på avstand. Disse psykologiske strategiene kan hjelpe folk med å distrahere seg selv fra uønskede følelser som skyld eller skam. Det sørger for at vi beholder en viss sjelefred i øyeblikket, men det krever av og til en viss forvrengning av selvbildet eller situasjonen, og nettopp denne forvrengningen kan skape kaos i relasjoner. I dagens episode skal vi se nærmere på dette. Som nevnt finnes det mennesker vi nødt til å forholde oss til, og da kan innsikt være en vaksine som minsker sannsynligheten for konflikt og ubehag. Noen relasjoner kan vi trekke oss ut av, men heller ikke det alltid så lett. I romantiske forhold det ikke så uvanlig å gjøre det slutt, men et tematisert brudd i et vennskapsforhold kanskje ikke så vanlig. Velkommen til enda en episode om turbulente relasjoner her på Sinnsyn.
Jeg synes det veldig uvanlig å gjøre det slutt med venner. Det sikkert noen som gjør det, men Jeg gjør det i særdeles, jeg tror jeg kan huske bare en gang det har skjedd, at jeg liksom blitt enig om at vi passer så dårlig sammen, at dette her går bare ikke. Det var helt i starten, liksom, at vi bare skulle prøve å se, men det gikk virkelig ikke, liksom. Og så ble det helt galt. Aldri fått så mye kjeft av kona mi som etter den middagen der. Da ble det helt åpent, men ellers så tror jeg vel man bare bruker den strategien som heter å ghoste folk. Det er ikke det man gjør, altså man bare unnviker å svare. Sånn at, og det er selvfølgelig heller ikke en veldig heldig strategi. Og så er det en ting her med de relasjonene som du kan velge, da, som er litt sånn perifære, så du trenger egentlig ikke å ha så mye med det å gjøre hvis ikke du ønsker det. Mens så har vi også kanskje folk veldig tett på oss, da, som hvor det er knutet på tråden, og da må vi jo, da har vi kanskje ikke det valget at vi bare kan ghoste folk. Man kan gjøre det da også, da, men det er ofte litt vanskeligere enn hvis det er tett på. Så hva gjør man da med de relasjonene som, når jeg skulle undersøke dette, så går jeg i tabloide medier, og da er overskriven energityver, kaller de det der. Og så definerer de 7 ulike energityver som egoisten, den sensitive, martyren, alle de tingene vi har snakket om, som kan være slitsomt i relasjoner. Men så tenkte jeg kanskje det går an å se det også ut fra forsvar, for jeg tror at hvis du har relasjoner som er fryktelig vanskelige, så må du finne ut av hva er mitt bidrag, og hva er den andres bidrag, og hvordan kan jeg forstå det bidraget som kommer inn. Så jeg tror ikke det er noen måte, sånn, ja, hva skal jeg gjøre, kan jeg bare, hvordan ble jeg kvitt i, for eksempel, det vet ikke, jeg skifter lås da, og flytte, eller bare hemmelig adresse, det er mange sånne fysiske måter å komme seg unna folk på, men jeg vet ikke om det har noe. Så jeg tror hvis du først skal være med noen, så, hvor du merker at det er ganske problematisk, så tror jeg det beste vi kan gjøre er å forstå det, på en mest mulig nyansert måte, for jeg tror den eneste vaksinen for ikke å bli fanget i et eller annet mønster, for eksempel sammen med martyren, som alltid skal hjelpe, men aldri mottar hjelp, og hele tiden skaper denne ubalansen, så du skal føle deg litt som en case for den andre, så du hele tiden føler at du er i en slags underskudd, hvor den andre skal hjelpe og hjelpe og hjelpe, og du får aldri komme i den posisjonen hvor du kan føle deg vel. Sånn at den martyren nærer på at du er i en takknemlighetsgjeld, på en måte, det er en situasjon som kan være ganske, ganske slitsom. Hvis vi kan forstå det, hvis vi kan forstå hva som foregår, så tror jeg vi kan få mindre av den følelsen av tilkortkommenhet, eller dårlig samvittighet, eller hva det er den andre gjør i oss, da. Hvis vi kan forstå det, så tror jeg vi kan, og hvis vi da i tillegg kan være interessert i det, så er det jo i hvert fall mye lettere å være med mennesker som kanskje har noen uvaner, og det har jo alle mennesker. Så det å legge merke til det og se det, ikke det at jeg går rundt og egentlig gjør det, men hvis det er skikkelig vanskelig, så begynner jeg å lure på, hva er dette for noe? Og det siste jeg opplevde i en sånn relasjon, var en som ofte sa et eller annet, og så rett etterpå trakk tilbake det de hadde sagt. Men nei da, jeg mente ikke, jeg bare tullet. Og så de sier noe, og tenker, å ja, og så går jeg på den, du tenker sånn, ja. Og så, nei da, bare tullet. Å nei, du tenkte ikke sånn likevel. Og sånn hele tiden. Og i og med at jeg liksom hadde oppmerksomheten min der, og hadde bestemt meg for å gi dette mennesket oppmerksomhet, så ble det veldig slitsomt. Det ble en energityv, da, for at det brukte så mye kapasitet på. Nei, det var ikke sånn likevel. De kastet meg fra det ene perspektivet til det andre, og lot meg liksom ikke få lov til å forstå noe som helst. Jeg ble bare kastet rundt. Og da gikk jeg til disse forsvarsmekanismene, og så fant jeg en sånn, som passet, som heter opphevelse eller undoing. Der står det, personen håndterer emosjonelle konflikter, ytre eller indre stressfaktor, ved adferd som symbolsk erstatter fornektende tanker, følelser eller handlinger. Så personen uttrykker en følelse eller en impuls, eller foretar en handling som fremkaller skyldfølelse eller angst. Pinen forbundet med dette minimeres ved at personen etterfølgende uttrykker det motsatte av følelsen, tilskyldelsen eller handlingen. Så er det at man kaster ut noe, og så merker man, oi, nei, nå får jeg dårlig så vidt at jeg har sagt det. Og så trekker man det tilbake igjen. Og det er jo en, ja, jeg tenkte, det tror jeg det er den personen drev med. Og det var fryktelig forvirrende for meg, for jeg visste ikke helt hva vedkommende mente. Og hvis jeg skulle vært mye sammen med den personen, så hadde nok det kanskje følt det som en slags energityv. I hvert fall hvis jeg ikke når jeg skjønner det, så kan jeg bare vente, avvente når det kommer noe som ikke blir dratt tilbake, da. Og så i hvert fall gi det en sånn 10-12 sekunder før jeg responderer på det som er sagt, for skal du stå for det, eller skal du ikke stå for det? Skal vi, nei, nei, ok, du trekker tilbake, da gir ikke jeg forhold meg til det, vent på neste kommentar. Og så blir det enda sånn verre, for at det, noen ganger så prøver du liksom bare å være litt lik, altså du prøver liksom å henge deg på ting, og føle litt av det samme, og når du kaster ut noe, som du etterpå ikke mener, så står du der med det faenskapet. Og nå mener jo jeg det da, for du sa jo at det var det vi mente her. Og nå har jeg hivet meg på dette, og identifisert seg litt med det, og prøvd å finne det fram i meg selv, og så trekker du tilbake igjen, så nå står jeg her som en tulling. Altså, når det gjelder dette forsvaret, så synes jeg, det tror jeg 30 forsvarsmekanismer jeg har det foran meg, som kan ta igjen en, det interessant, for at alle kjenner litt igjen, noen litt mindre interessant enn andre. Men jeg tror det kan kaste lys over de relasjonene som lugger, og som det er et eller annet litt sånn ubalansert i. Og vi har snakket om det mange ganger, men det er tre hovedtyper, så du har et modent forsvar, og et forsvar er ikke noe, det høres ut som noe du, det er ikke som et immunforsvar, da. Vi må ha det, så det er ikke noe negativt. Det er noe som vi det er en måte å håndtere følelser på, og et modent forsvar betyr at vi rett og slett klarer å uttrykke følelsen, kjenne følelsen, ta ansvar for følelsen, og bruke følelsen i møte med andre, uten at vi undertrykker den, som er det nevrotiske forsvaret, den andre gruppa, undertrykker følelsen, eller projiserer følelsen over på noen andre. Så det er det primitive forsvaret. Det er det som går på projeksjon. Det er kanskje det projektive som blir mest forvirrende i relasjoner, for da vil personen ha masse uavklarte ting og forbudte impulser og følelser i seg selv og konflikter som de ikke klarer å håndtere psykologisk, men da planter noe utenfor. Og da blir du ofte en slags projeksjonsskive for andres fantasier og uavklarte følelser. Og da risikerer du å føle deg litt fremmed overfor deg selv, da. For du har blitt noe du ikke helt var klar over at du var. Og det skaper litt stor forvirring, og så hvis du skjønner det, så er det greit igjen. Hvis du skjønner at det er det som skjer, så trenger du ikke ta det imot. Men i det du begynner å tvile på at ja, da har vedkommende kanskje jeg er sånn, og du begynner å tvile på deg selv og din egen selvforståelse, som du jo bør gjøre hele tiden, ifølge meg. Alt du tenker og føler er jo feil. Så jeg har en tilbøyelighet til å tenke at det som projiseres min vei, det er et snev av sannhet i det. Og så må jeg bare finne ut av hvor mange prosent sant det er. Eller jeg må velge hvor mange prosent jeg vil legge i det. Noe avskriver jeg helt, noe gir jeg 2%, noe gir jeg 10%, noe gir jeg 20%. Så det som kommer min vei, tenker jeg, det kommer ikke helt ut av det blå. Jeg har noen trekk som ligner det den personen har lagt i meg, men jeg er usikker på om jeg skal ta ansvar for alt det, så det må sorteres. Men i det jeg begynner å tvile veldig, så risikerer man å bli det den andre har lagt over i det. Og da er det ganske mørkt, for da ble jeg for det første så føler jeg at jeg må revurdere alt jeg har tenkt om meg selv, og så synes jeg det er, da, og det heter jo projektiv identifikasjon, jeg identifiserer meg med det som er lagt over i meg, og jeg blir det, og det er, ja, det er litt som å miste seg selv, for så å finne en variant av seg selv som du kanskje overhovedet ikke liker. Og hvis det er sant, så er det jo noe du virkelig må eie og se på. Men hvis det ikke er sant, så er du fanget i et eller annet psykologisk drama som ikke er ditt eget. Og det er ganske sterkt ubehag. Jeg tror det skjer på intrikate måter. Noen ganger så er det litt sånn åpenbart, men andre ganger så skjer det, jeg tror nesten 80% av kommunikasjonen foregår jo ikke-verbalt også, ikke sant? Så du plukker opp på ting, og du skjønner at du er noe i den andres blikk som du ikke helt vet hva er. Ja, det tror jeg, hvis det kan være en sånn markør, altså hvis du blir veldig utrygg på deg selv i en eller annen relasjon, så kan du begynne også i hvert fall ha den ideen i bakhodet, at her kan det være at jeg tillegges noe som jeg ikke helt enten vet om i meg selv, eller ikke hører til i meg selv. Og at du da i stedet for å bli, ja, hvis du da klarer å gå over fra utrygghet til nysgjerrighet, så har du virkelig vunnet en kamp, liksom. Men det er noe med dette, altså, du kan ikke møte et annet menneske uten å forandre det. Og det er egentlig ganske sånn, altså, hver gang jeg ser på noen, hver gang jeg snakker til noen, så vil jeg komme til på en eller annen måte sette et fotavtrykk inni det mennesket, og det mennesket ved å se på meg vil sette et fotavtrykk i meg. Så du kan jo aldri møte et menneske uten å forandre det litt. Og det projektive litt sånn at du har såpass mye uavklart inni deg selv, så du ser ikke den andre. Altså, det en litt lav mentaliseringsevne, ikke sant? Mentaliseringsevne betyr å prøve å se den andre sånn som den på en så korrekt måte som mulig. Men hvis du har masse traumer og fanskap, så det lett for å se andre mennesker, for oh, den ligner den personen, så da det sikkert sånn du plasserer de veldig kjapt i en bås, og den båsen, den isolerer du forholder deg til de som om de hører til den båsen, men du kan ha bommet ganske kraftig da, og etter hvert så merker den personen at de i denne båsen, som jeg ikke egentlig kjenner meg igjen i, men i det de begynner å lure på om de kanskje sånn likevel, så har de tatt imot projektionen, og de har blitt det, og det utspiller seg. Så man vil føle, ja, man mister seg selv litt da, i den og det tenker jeg liksom veldig ofte på at det tenker jeg egentlig ikke nok på at når jeg møter folk så forandrer jeg det for at det et jævla stort ansvar egentlig altså, noen sier at ja, mennesket skapt i Guds bilde jeg tror mennesket skapt i andre menneskers bilde det er det som greia og det ansvaret det tror jeg ikke jeg egentlig tar for noen ganger så tror jeg min stemme veier tyngre enn jeg egentlig vil at den skal gjøre, og derfor så risikerer jeg bare å plante ting ned i folk, og diagnostisering, ikke sant? Det bare det å sitte og svare på disse spørsmålene, og så skal jeg kategorisere det utifra 8 forskjellige personlighetsforstyrrelser. Bang, der fikk du den. Altså, når jeg har sett det, og jeg har kalt deg det, og når du har blitt det, liksom. Det er sånn, iboende motstanden min mot diagnostisering er nok den der fornemmelsen av at du forandrer ting i det du kaller det nå. Og så kaller jeg jo ting hele tiden, ikke sant? Men jeg må minne meg selv på at alt jeg tenker og føler feil. Alle mine fornemmelser kan ikke få lov til å definere deg, men det en fornemmelse jeg har. Hvor mange prosent av selvinsikt kan du få ut av det jeg nå opplever? Hvor mange prosent hører til meg? Jeg generaliserer de menneskene på den måten, og hvor mange prosent kan jeg kanskje se hos deg som du ikke har sett hos deg selv fra før? Det må være det er det terapi det er det gruppeterapi må være. Hvis terapeuten skal få lov til å bestemme hvordan de andre så blir alle da skapt i terapeutens bilde, og de får alle de diagnosene som skapt i psykiatriens bilde, i stedet for å finne ut av, litt som en dans, ikke sant? Altså, når du to, altså, hvis du skal lære pardans, så må det være to stykker, men du kommer til å la deg påvirke av den andres bevegelser og takt og rytme, ikke sant? Så, og det kommer til å påvirke deg, og du kommer til å påvirke den andre med din takt og rytme, og så må du se, finner vi noe som svinger i takt der? Ja, og jeg tror liksom at det vil alltid være, altså noen har vi, det som god kjemi, det vil jo kanskje være modent forsvar i høy grad. To mennesker med modent forsvar vil ta ansvar for sine følelser. De vil være en viss grad eller ganske høy balanse, så de vil også være ganske interessert i den andre uten å... Det sto et eller annet sted, jeg klarer ikke å finne det sitatet igjen, men når det gjelder disse personlighetsforstyrrelsene, som også vil være noe som melder seg i det mellommenneskelige, ikke sant? Måter å være på, som du har tillagt deg fra ulike erfaringer fra barndommen, måter å ikke regulere følelser på eller holde ting skjult og så videre, det ting du tar med deg altså, mens to mennesker som virkelig bare svinger sammen de nok i en viss grad av balanse og den andre trygger de såpass mye at de ikke har noen personlighetsforstyrrelse selv om du har en personlighetsforstyrrelse i en annen setting så det veldig kontekstspesifikt jeg mener ikke at det dermed en fastlåst størrelse du kan oppføre deg som om på det mønstret i møte med den typen og så videre. Men det noen, jeg tror det litt med det at noen av disse som virkelig lever på et eller annet sånn psykisk underskudd, de bruker relasjoner i stedet for at de skaper mening og næres i relasjoner. Og jeg vet ikke hva det andre, jeg husker bare at det en forskjell på å bruke en relasjon og på en måte næres i en relasjon. Fordi du bruker en relasjon, så du i et underskudd, du trenger noe. En sånn dramatiserende personlighet, for eksempel, er veldig sånn, higer etter all denne oppmerksomheten, vil alltid være i sentrummet, har alltid, og de bruker relasjoner. De tror, de rapporterer veldig ofte at de har ganske nære forhold, men hvis du spør de som de påstår de har nær seg, så vil ikke de føle seg nær dem i det hele tatt. Fordi de er på en eller annen måte brikker i deres oppmerksomhetsspill. Og jeg snakker om alt, og så, ja, for du føler mye hele tiden, men det helt umulig, det såpass oppblåst at det helt umulig å merke det eller kommer nær deg. Du blir mer en slags tilskuer til en tornado, og vi så nærme. Nei, jeg holdt på å bli blåst I bakken. Det var det som, sånn, det jo histrionisk eller dramatisk personlighetsstruktur, kan man si. Så jeg tror det veldig mange sånne, men I det noen bruker relasjonen, I stedet for å bygge, danse, I stedet for å drive og få til en dans sammen, hvor jeg kommer I en ny rytme, du kommer I en rytme, og vi får til et samspill som vi begge vokser I. Det jo en god relasjon. I brukerrelasjonen så det noe helt annet. Og en ting kan være dette projektive, det det mest primitive, ikke sant? Hvor vi ikke klarer å ta ansvar. Mitt eksempel har alltid vært det jeg sier til kona, jeg synes du virker sur. Og så bare når jeg gjentar det tre ganger, så hun sur, selv om det jeg som egentlig sur. Så da har jeg jo plassert min egen surhet over I henne, og hun har tatt den imot, hun sur. Og det veldig forståelig, utifra at jeg påstår at hun sur hele tiden. Så det liksom det mest tydelige eksempelet hvor når vi kaster ting over det, det det primitive. Men så andre ting som kan være vanskelig I en relasjon for eksempel også undertrykkelse, mer I det unnvikende spektret, at man I veldig liten grad sier noe som helst om hvem man Det har jeg også litt sånn, det derfor jeg synes gruppeterapi, altså det hele konseptet om å prøve å si mer om hva som foregår her, det gjør meg ganske trygg, og jeg føler jeg kommer nærmere folk, fordi at jeg ute så møter jeg av og til mennesker jeg påstår ikke har noen psykologi. Jeg ser på de som mer som roboter nærmest. Jeg aner ikke hvem dette mennesket og de snakker sånn som alle andre mennesker snakker, de sier ting som alle andre sier, men likevel så har jeg sånn, jeg vet ikke hvem du jeg aner ikke hvem du og hvis jeg da selv prøver å være mer åpen og fortelle hvem jeg så det litt som å føle at man har kledd av seg og står naken, og så har ikke den andre kledd av seg likevel, og det ganske ubehagelig, så da føler jeg ikke noen connection. Og det nok mer en type undertrykkelse, å holde følelser veldig på avstand. Og hvis du undertrykker følelser, så kommer vi kanskje tilbake til det vi snakket om sist, eller for noen ganger siden, det passivt aggressive. For eksempel hvis du da blir irritert og bare smider og ikke sier noe om det, så vil det på en eller annen måte sive ut. Da. Forskyvning en forsvarsmekanisme som sannsynligvis forstyrrer relasjonen litt. Og der står det at det målet vårt egentlig å få uttrykt følelsene, sånn at vi slipper å enten undertrykke de, eller kaste de over på noen andre. Så vi trenger å gi det et uttrykk. Så de modne forsvarene, det jo for eksempel sublimering, at vi maler, eller at vi finner et uttrykk for kraftige følelser som ikke skader andre eller oss selv. Så vi klarer å uttrykke det. Og forskyvning gjør for så vidt det. Du uttrykker følelsen, irritasjonen, men I stedet for å uttrykke den mot det objektet hvor det egentlig hører hjemme, så tar du det mot noen andre, som mindre truende. Sånn at det vil for eksempel være hvis man på sykehus, da, og så man misfornøyd med behandlingen, så tør man ikke å si det til overlegen, fordi man har fornemmet at sykehuset så jævlig hierarkisk, så overlegen på toppen, så jeg tør ikke å klage til overlegen, så det overlegen egentlig forbannet på. Så tar jeg det heller på sykepleieren som kommer inn hver dag, så jeg sint den veien, så får du uttrykt følelsen, men på et mindre truende, på et mindre truende sted. Da. Så det vil være, hvis jeg ikke tør å uttrykke meg til sjefen, så går jeg og kjefter på kona I stedet. Det jo klassikeren. Så forskyvning en sånn ting jeg også har I bakhodet når jeg sitter I gruppeterapi, fordi jeg vet at selv om tilstreber en annen balanse mellom mennesker, så vil det være en eller annen asymmetri I de relasjonene uansett, og det gjelder på tvers av alle I den gruppa. Så hvis det noen som føler sterkt mot et menneske der, så det ikke sikkert det man tør å si det. Og da vil man ofte fortelle en historie om et annet menneske som utenfor gruppa, som ikke I rommet, om hvor forbannet de og så tenker jeg av og til at de historiene hører til her inne også. Fordi at dette jo baksnakkingens psykologi, ikke sant? Det mye lettere, nesten sånn at du kan ha en venn, og så forteller du om en annen venn, hvor kjipt den vennen mens egentlig så sier jeg det til deg, men jeg kommer ikke til å si det til deg, men jeg forteller det der, så skal du på en måte, og det ikke sikkert man I kontakt med den gang, ikke sant? At man egentlig snakker om den personen som står rett foran deg, men det for angstproduserende å gjøre.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så hvis du har venner som hele tiden går og snakker om en annen, om hvor kjip den så kan du tenke, kanskje, vedkommende synes det om meg. Kanskje det jeg som den vennen. Eller hvis de selv merker at de gjør det, det kanskje det som står... Altså, for dette foregår i det, skal vi si, førbevisste. Sånn at du har det bevisste, du vet at du gjør det, og så har du det førbevisste, du har en fornemmelse at du gjør det, men du kan godt glemme at det det du driver med. Du trenger ikke å ha det fremme i frontallappene. Liksom. Det ikke sikkert at du vet at det det du gjør, men hvis du bruker litt energi på å tenke gjennom, så vet du det. Og så har du de forsvarsmekanismer som ligger helt i det ubevisste. Du ikke i kontakt med den opprinnelige følelsen, og du har ikke kontroll på det som foregår. Så du tror ikke, altså jeg tror ikke at det jeg som sur, jeg tror det hun som sur. Altså, jeg eier ikke den følelsen, den utenfor, den noe jeg ikke vil identifisere meg med, og så har jeg den utenfor, så, og da det helt ubevisst, og da det vanskeligere å få tak i. Så disse mellommenneskelige strategiene, de foregår på et eller annet nivå av, jo mer bevisst, jo lettere det å gjøre noe med det, og hvis du tar det helt bevisst, så eier du kanskje og kan korrigere for det, mens det ubevisste, det vil tuppe deg i ræva, og du vil ikke merke det. Du vil lage trøbbel i relasjonene dine. Så når du da møter mennesker som du synes er vanskelig å ha med å gjøre, så kan du begynne å leite litt i disse ulike kategoriene. Men hvis alle du møter er litt vanskelig å ha med å gjøre, så må du nok leite innover. Men det der med å føle seg liten da, i møte med et annet menneske, det kan jo handle om ens egen selvfølelse. Men hvis ikke det noe som standard for deg, å føle deg liten, i møte med andre, og du plutselig merker at det det, så kan man tenke det der forsvaret som heter omnipotens hos den som får deg til å føle deg liten. For omnipotens, det å være omnipotent betyr jo å være liksom allvitende, all makt, altså Gud omnipotent. Og så veldig stor, veldig mektig. Og omnipotens er et forsvar barn har mot å føle seg maktesløs, hjelpesløs, sårbar, forlatt. Altså den erkjennelsen som gradvis melder seg når du skjønner at verden et uforutsigbart sted. Jeg kan ikke stole på alle folk. Det til og med folk som ikke nødvendigvis vil meg vel. Så for å ikke kjenne på denne voldsomme maktesløsheten, hvis du ikke har noen rundt deg, så kan du bare på en måte snu på følelsen og føle deg omnipotent. Og ha litt sånne grandiose fantasier om deg selv for å rett og slett bare holde denne sårbarheten på avstand. Så når du møter det, når man tar med seg det inn i voksen alder, så blir det er litt sånn som du kan kanskje tenke på de som skryter paver, for eksempel, eller at vi ser liksom, ja, de tror de noe, og de tror, og de fremstår også på den måten. Og jeg mener at man finner det litt i alternativbransjen, for at det er nettopp den der, altså de som driver med alternative ting på sånn krystaller og så videre, de mener jo at de kan forutsi fremtiden. Altså det som det verste for mennesker er jo ikke vite hva som skjer. Altså vi liker å ha forutsigbarhet, og det har vi egentlig ikke, for vi kan dø i morgen, vi vet ikke. Hvis vi klarer å bemektige oss en innsikt i fremtiden, så vil vi føle ganske mye mindre angst da. Så det å tro at man har den typen evner, det noe som alle andre mennesker vil ha. Det lett å selge, for at andre mennesker like engstelige, men de tror kanskje ikke at de selv kan se inn i fremtiden. Men hvis du kan det, konge, da gir jeg deg gjerne 500 kroner for å gi meg litt trygghet. Da føler den seg enda mer omnipotent, og den får også brukt tjene penger på det. Denne forsvarsmekanismen kan tjene masse penger på denne på følelse av sånn. Også det at man liksom kan kurere sykdommer med krystaller eller hva det skal være, at man kan se i hånda mi hvor lenge jeg skal leve. Altså, det denne streken som går her sånn, som forteller meg hvor lenge jeg skal leve. Jeg skal leve helt ned til enden av tommeren her. men så det ganske sånn vagt akkurat her, som jeg kommer til å overleve akkurat denne svake punktet her. Det jeg litt usikker på. Jeg lurer på om dette kreft. Det kommer i så fall i en alder av 48 år. Så da har jeg litt, det en stund til, så 5 år, så er jeg på der. Men så ser det ut som jeg overlever hvis jeg gjør det riktig der. Altså, det folk som har sett i handa mi og fortalt meg sånne ting, ikke sant? Og det er noe omnipotent på å tro at du liksom kan... Men det er også en veldig buffer mot det, alt det som ikke kan kontrollere, da. Sykdom, død, fremtiden, alt det som ikke kan kontrollere. Det, hvis vi skal leve i denne uforutsigbarheten, så er vi ganske maktesløse, og det å tåle den maktesløsheten, det krever ganske masse mentale krefter. Så det er ganske naturlig at vi kan få den oppleve det der, og så du får litt makt over mennesker, så du føler deg litt stor med den typen egenskaper. Så. Og i møte med den omnipotensen, så tror jeg man også kan komme til å føle seg litt liten. Men nå har man ikke prisgitt tilfeldigheten, eller nå har man prisgitt denne personen. Og det er litt mer kontrollerbart. Først var jeg prisgitt skjebnen, liksom. Jeg vet ikke hva som skjer i morgen. Men nå er det du. Hvis jeg får de krystallene og legger de under putta, så er du min beskytter, på en måte. Så det er en veldig sånn fin dynamikk der som får to mennesker til å føle mindre angst. Men det er jo bare bullshit. Eller, det funker jo. Så jeg er litt usikker på. La oss bare kjøre på med disse. Hvis det demper angst, er det greit? Du føler deg, men det er problemet er at det er en unnvikelse av den maktesløsheten hvis det fungerer som et forsvar. Og da er jeg underforstått at da tror jeg ikke at noen kan snakke med engler likevel, da. Men det kan, det blir jo en, det hender jo at det er agnostisk til hvorvidt engler forteller oss noe. Ja, noen ganger så blir jeg litt skeptisk, men andre ganger så synes jeg det er litt gøy også, særlig sånn med stjernetegn, sånn stjernetegnfolk. Og så, åja! Du er vær, og så begynner de også å legge ut, og så, ja, dette er litt gøy. Ja, det stemmer litt. Det gjør det. Ja. For man kan si det også, når du sier, jeg liker ikke at noen tror de vet mer om meg enn jeg vet selv, så er det på en måte en del av gruppeterapiprosjektet også, og en slags innsikt at jeg vet ikke alt om meg selv, og det kan være hvis jeg ser på meg selv via noen andres blikk, at jeg får et større perspektiv. Men når vi da hele tiden husker på at det er ingen som har et svar om deg, for du, det du opplever av meg kommer også fra et sted, og du kan lære noe om det, for du ser meg på en helt annen måte enn andre pleier å se meg, og det er farget av dine erfaringer igjen. Så det er denne, at vi må hele tiden ha den gjensidigheten i dette prosjektet, hvor man mener å kunne se noe hos en annen, så vet man også at det er fortolket av meg og alle mine nevroser, så vi må ta det som om. Mens disse omnipotente, de har svaret. De vet noe om det. Du vet ikke bare selv. Og hvis du stritter imot, så er det bare motstand. Eller, de vil ikke se innover. De vil ikke undersøke sin egen trang til alltid å kunne bemektige seg fremtiden, eller hva det skulle være. Om man bruker en relasjon, eller om man næres eller samarbeider eller skaper mening, felles mening, at det er et slags samspill. Jeg ser på det som en dans hvor vi to sammen prøver å få til noe som er større enn bare oss to, så vokser vi i den relasjonen, mens det motsatte er å bruke relasjonen, for da er du et underskudd, du bare trenger den andres bekreftelser, eller ja, det er så mange ting som kan skje der når du bruker en relasjon. Ja, sånn på alternativmessa så føler jeg man da, det er litt en vinn-vinn-situasjon, for man bruker andre mennesker på den måten at man forteller dem noe som de ikke visste fra før, og man selger dem noe som de ikke hadde fra før, og det gir meg en følelse av at jeg faktisk er så mektig som jeg tror, så jeg slipper å kjenne på maktesløsheten min, samtidig som det andre mennesket også får noe ut av den relasjonen for det de tror på det, og føler seg tryggere med det de nå har kjøpt. Så på en eller annen måte så er det jo en transaksjon her som er litt vinn-vinn-aktig, bare at den ikke er helt nødvendigvis virkelighetsnær. Så den personen som selger det har et forvrengt selvbilde. Det hørte akkurat Medisinmannen, den podcasten. han indianeren som til synes at var en indianer som virkelig har misbrukt sykt mange mennesker opp igjen. Så den han har nok dette omnipotente forsvaret til de grader. Han blir en sektleder som virkelig bare utnytter folk og masse folk dør. Ja, man kan si hva når omnipotens sier det en vinn-vinn-situasjon, så demper det angst hos to mennesker, men jeg tror, som du sier, det veldig midlertidig, det der og da, og du lever fortsatt på en livsløgn som veldig langt fra virkeligheten, og på lang sikt så det nok ikke det en god måte å leve på, men det litt det samme som skjer. Altså, det den forskjellen vi snakket om sist, altså hvis du våkner på natta med kaldsvette og uro, og du da i kraft av kirkegård tenker at dette en tjene ånd som har kommet og som hjemsøker meg for at jeg skal ransake sjelen min, så det en slags invitasjon til å forstå seg selv dypere, komme nærmere seg selv. Altså psykoterapiprosjektet handler om å få en mer realistisk oppfattelse av seg selv, som ikke filtrert eller forvrengt av det som man kaller bildeforvrengende forsvar, eller ulike strategier som gjør at vi rasjonalisering, hvor vi forklarer vekk følelser i stedet for å ta ansvar for de følelsene, vi legitimerer noe vi vet var galt, men vi likevel lager en forklaring på at det er det. Så det å være mer i pakt med seg selv, det er psykoterapiprosjektet, og det krever at vi tar mer ansvar for følelser, og det er til en viss grad smertefullt, men det gjør oss til et større og rikere menneske. Mens omnipotens, det vil døyve den ubehagelige følelsen der og da. Det er det samme som skjer når du går til fastlegen og får Sobril. Så når du ligger på natta og får denne uroen, så tenker du det er et panikkanfall, og så går du til fastlegen og så får du behandling eller Sobril for å ta det vekk. Så det er litt, jeg føler det er litt omnipotent det også. Det er akkurat samme strategien. Ja, dette skal vi ikke lære noe av. Vi skal ikke forstå oss selv dypere. Vi skal ikke kjenne på denne, våge å leve med denne følelsen av maktesløshet, denne frykten for døden for eksempel. Vi skal ikke lære oss å takle den. Vi skal bare døyve den. Så her får du en krystall, eller her får du en Sobril. What the fuck? Jeg synes det er samme greia. Så alternativbransjen og fastlegen føler jeg litt i samme bransje. Og kanskje vi også er det, uten at vi helt vet det, ikke sant? Nei, men Sobrilen har vært gjennom randomiserte studier, og du blir helt slått ut av det, så du føler ingenting, du bare blir helt sånn. Men det samme skjer jo hvis du drikker litt mye viske og sånn også, så det er jo, det funker jo på en annen måte. Krystallen er litt mer sånn, det er mer placebo inn i bildet. Det er bittelitt mindre placebo på Sobrilen, men det er fortsatt en del placebo i veldig mye av den medisineringen som foregår, i hvert fall innenfor psykisk helse da. En annen ting som jeg tenker lugger i en relasjon er noe som på en måte ligner litt på omnipotens, men det er denne følelsen av, eller denne iboende følelsen av å være liten i en stor, stor verden som man har når man er barn, og da hvis man har trygge omgivelser og blir ivaretatt, så skal man langsomt lære seg å leve med den uforutsigbarheten som det er å være i livet. Men hvis man er helt alene og ikke føler noen trygghet, så trenger man sterke forsvarsmekanismer og buffere mot disse erkjennelsene, disse eksistensielle erkjennelsene om at du er helt alene i verden. Det er for mye å bære, så da må man utvikle sånne strategier. Og en strategi er å idealisere folk. Sånn at du merker med mennesker som hele tiden snakker om bekjennskapene sine som for det første nærmere enn de egentlig er, og som veldig fantastiske. At ja, fastlegen min er ekspert på det, han er professor i det, altså, ja, kompisen min, sånn at de hele tiden snakker opp nære relasjoner, for det, de har en relasjon til det, så gir de en følelse av trygghet og mer verdi. Som mennesker, denne følelsen av verdiløshet eller maktesløshet, den kompenseres for ved å idealisere folk man har rundt seg. Og de snakker veldig ofte opp relasjonene sine, og så vil det kanskje sett utenfra virke litt sånn halvveis løgnaktig, da, eller litt sånn skrytete kanskje. Det merker jeg en trang til av og til. Altså, hvis jeg har møtt noen som jeg liksom ser veldig opp til, så har jeg lyst til å fortelle det til noen, at jeg kjenner den personen. Og hvis du spør den personen, så husker de ikke meg. Så det er det litt sånn, men jeg kan kjenne det behovet. Og akkurat hvis jeg kjenner den personen, gir det meg litt mer verdi da. Litt sånn, ja. Men en annen variant av idealisering er mer sånn projektivt igjen, at det ligger en grad av manipulasjon i det. Så det møter vi, hvis mennesker blåser deg opp i møte med det. Det kan være passivt aggressivt, som vi snakket om en gang, men det kan også være en sånn, altså det projektive, i stedet for å se på ting ved deg som er negativt, ting jeg ikke orker å ha i meg selv, jeg er sur, men jeg orker ikke ta ansvaret for at du sur, da putter jeg over noe kjipt. Men det også noen som putter masse pumper opp et annet menneske, og gjerne sammenligner med andre. Ja, før så hadde jeg en sånn behandler, de var helt udugelige, men du sikkert mye flinkere, du mye bedre, altså du kommer til det. Så du, plutselig så blir du satt på en sånn pedestal, så tenker du at denne personen har en så høy forventning til meg, og har fortalt meg hvordan jeg og hvor fantastisk jeg Så nå må jeg faen leve opp til dette da. Og når de da spør om et eller annet, så jeg nødt til å imøtekomme det, for det, jeg orker ikke å skuffe denne personen. Frykten for at du da faller ned og blir helt sort. Ja, du var akkurat like alle de andre, du ja. Ja, du var ikke noe bedre det her, nei. Ikke sant? Den der å falle, altså de pumper det opp der, sånn at du ikke tør å svikte, for da faller du så jævlig langt. Så i stedet for å bare ha deg sånn midt på, så ok, jeg falt litt, så det var ikke så vondt, men når du faller derfra og ned, så det liksom, åh. Så jeg kan merke at du blir fanget av en sånn type skryt og tilbakemeldinger som gjør at jeg gjør alt du sier, for at jeg vil bare beholde den stjerna jeg har fått hos deg. Og jeg motiveres nå av å ikke miste den anerkjennelsen som du hele tiden gir meg, men det føles veldig ubehagelig, og man føler seg litt manipulert. Da. Og det tror jeg også en sånn, kanskje den andre har behov for at du helt fantastisk, at du den som alltid stiller opp for meg, du svikter meg aldri. Jo, det kommer jeg helt sikkert til å gjøre, i hvert fall. Man blir dritstresset for å ikke gjøre det. Sånn. Du har fått så mye sånn på det, da. Det jo en måte å binde folk litt til seg, som de sikkert trenger. Altså, det en måte å bruke relasjonen på det, ikke sant? Det er ikke en innsidighet her. Det en, nå har du fått så mange komplimenter av meg, at du står i gjeld. Så hver gang jeg trenger noe, så er du der. Hvis ikke, så er du ond. Det er i hvert fall det som er fantasien under der. Da. Og det vil jo være det vil sikkert være noe som dukker opp i sånne bestevennforhold. Altså, sånn, ja, vi sjelevenner. Å faen, sjelevenner. Ja, vi stiller opp for hverandre alltid. Å shit, jeg skal egentlig på fotballtrening nesten hver eneste ettermiddag. Jeg har ikke tid til det. Ja, nei, folk som gir gaver sånn utenfor høytider og bursdager er jo ikke så lett å vite hvordan. Og så du neutraliserer det og vipser det etterpå, tenker jeg. Ja. Jeg har også sett datteren min har en tendens til å pakke inn noen av lekene sine når hun skal bli invitert til noen andre for å gi dem noe. Og litt sånn, ja, føler du at du må gi noen noe for at de skal være leke med deg? Og det er noe som er veldig svårt det. Jeg husker en som gjorde det på barneskolen, han hadde alltid med en leke, og det var liksom den, jeg interessant, for jeg alltid har med en leke, jeg har med en ny leke hver eneste dag, han har jævlig mye leker, og han har med en ny leke hver eneste dag, i 6 år på barneskolen. Men det jo liksom det vi husker han for oss, og jeg husker nesten ikke hva han heter en gang, men jeg husker traktoren hans. Altså, det er sånn, det er et eller annet med, altså du introduserer en form for prostitusjon, tenker jeg, i relasjonen, for at det er noe sånn, nå har jeg kjøpt, nå har jeg gitt deg noe, så nå har jeg betalt for noe, så det er vanskelig å få den likestilt da. For den nettopp den der følelsen av takknemlighetsgjeld, hvis du har fått mye, skaper en ubalanse. Men mindre det er en kulturell greie som du sier, at dette er noe som folk driver med, men i så fall så kommer jeg til å begynne å vipse det, altså. Hvis jeg at jeg har heldigvis ikke vært i den typen relasjoner, men det er litt trist at det å bare gi noen en gave skal tolkes på denne måten. Det er en... Hvis jeg står i garasjen og kommer med et glass vin, så tenker jeg, dere skal tippe meg over i alkoholisme, for det er jeg så nær nå, så kommer du med vin i tillegg. Ja, faen! Det er sett på som en nærmest, det er fornærmelse. Ja, det er noe sårt i det, og det har vært flere som har snakket om det her inne, at de har ansett det som det de... Altså, noen sier det kommer fra en sted at jeg ikke føler meg spesielt verdifull eller interessant, men jeg kan i hvert fall lage mat, så jeg kan gi folk mat, jeg kan gi dem middag, jeg kan gi noen noe, og så tror de at det er en veldig, veldig god ting, men så setter de andre i takknemlighet selv, så jeg tror det er det de tror at det er en veldig, veldig givende ting i den relasjonen, men de skjønner også at folk trekker seg unna nettopp på grunn av det, for det, den, med en gang du gir noen noe, så har du også på et eller annet måte. Det er litt det der som vi snakket om, hvis du har avtalt med kjæresten å ikke gi noe på julaften, og så gjør det likevel, det er faen så dårlig gjort. Da sitter du der. Ja, du kjøpte en klokke, du, når vi sa at vi ikke skulle gi noe som helst. Ja, det var bare for å være snilt. Det er ikke snilt. Du setter meg i verdens verste posisjon på julaften. Hva som ligger I en relasjon, det jo ubalanse, hvis det en eller annen form for ubalanse. Og med en gang, altså da mener jeg at det begge sitt ansvar da, å sørge for den balansen. Og med en gang du litt ut av det blå gir noe, så har du satt balansen på prøve. Altså hvis vi kjenner hverandre så godt, så jeg bare visste, tenkte jeg på at, altså at det en helt, vi kjenner balansen så godt, vi har en så god balanse, men hvis det relativt nye relasjoner, og det blir hele tiden et sånn giverforhold nede veien, så har du, selv om det for det at jeg føler at jeg må bidra med noe, jeg vet ikke om jeg interessant nok som den jeg så vil det likevel ødelegge relasjonen, for at det det beste du kan gjøre nå å slutte å gi folk ting, selv om du føler det du har å bidra med, for det introduserer en asymmetri i relasjonen som andre vil føle seg ukomfortabel med og kommer til å trekke seg unna. Dette det nettopp din generøse giverglede som sørger for at du ikke har gode relasjoner. Fordi at det begges ansvar, at og jeg føler på dette ansvaret at det skal være likestilt, så derfor så hvis jeg får mye, så vil jeg føle at jeg måtte gi det tilbake igjen for å utligne. Og da har jeg en sånn anstrengt sånn der, hva faen skal jeg finne på nå da? Da kan man ikke heller... Rasjonalisering jo også en ting I en relasjon som jeg synes skaper en sånn litt uggen dynamikk. For det man ofte blir igjen liksom forført til å kjøpe en forklaring som du ikke helt sikker på om stemmer. Så rasjonalisering jo når man har en eller annen følelse, innskytelse, mening som man ikke helt klarer å stå inne for eller tegne over seg, når man synes angstproduserende, og så lager man forklaring på hvorfor, en rasjonell forklaring på hvorfor man gjorde det, eller tenkte sånn. Og så tviholder man på den, selv om det for alle utenforstående vet at du har egentlig ganske dårlig samvittighet for det der. Nei, barna trenger noen irettesettelser. De trenger at de veldig, veldig streng, for hvis de ikke strenge med dem, så vil jo de bare kunne gjøre hva som helst. Altså, sånn at du begynner å forklare, mens egentlig så har du kjempedårlig samvittighet for at du har vært for streng, og du orker ikke ta innover deg den dårlige samvittigheten, og så lager du en forklaring på det som du gjerne da forteller andre, og de føler seg forpliktet til å bekrefte din forklaring, for at de merker at hvis du ikke har den forklaringen, så vil du bade I så mye dårlig samvittighet at du tåler ikke. Så forsvaret for å unngå at vi skal gå psykisk til grunne, ikke sant? Vi skal unngå å lide psykisk sammenbrudd, og da må vi av og til vrenge vår oppfattelse av oss selv og virkeligheten, sånn at følelsen ikke går over terskelverdien, fordi vi ikke klarer å ta igjen over oss. Så vi lager forklaringer, og når man sammen med folk som rasjonaliserer på den måten, så føler man seg veldig forpliktet til å være enig. Ja, du helt rett, sånn må man. Sånn, sånn at man da merker at men jeg ikke sikker på om du helt rett. Altså, jeg vet ikke, jeg har vært I samme situasjon, jeg fikk kjempedårlig samvittighet for det. Så det skaper også en sånn, man jatter med kanskje da, nikker seg enig, og at man føler at denne relasjonen ikke helt ekte, den prøver å bortforklare noe, den litt på flukt fra noe. Og vi tør ikke helt å snakke om det. Og jeg blir med deg I fluktforsøket. Sett deg inn I min bil, så skal vi stikke. Jeg blir enig med deg. Jeg husker en gang jeg hadde spist opp isen til barna. Og så ble jeg konfrontert med det. Og så hadde jeg spist den fordi jeg var litt redd for at den var litt gammel, så jeg måtte teste den. Så jeg redda barna fra å spise for gammel is, så de hadde fått ut I magen. Jævlig bra innsats. Jeg tror ikke den forklaringen kom helt ut, for jeg skjønte underveis hvor dårlig den var. Men jeg hadde så innmari lyst til å tro på den. Nei, jeg hadde lav impulskontroll, spist opp isen til barna. Det som skjedde, jeg var hjemme hele dagen. Jeg klarte ikke å la være. Jeg skammet over det, men nå skal du høre at jeg egentlig redda barna på en måte. For de kunne jo fått diabetes type 2 hvis de hadde spist så mye is. For det skaper en avstand til virkeligheten, det skaper en avstand til følelsene, for følelsene får ikke lov til å være sånn som de. Det ikke et moden forsvar. Dette følelsen, det ligger oppå der, som skal enten dempe følelsen, fortrenge følelsen, noen ganger prøve å skape den absolutt motsatte følelsen. Jeg en helt, ikke en fyr med lav impulskontroll. Sånn at, altså at det heter også reaksjonsdannelse. Så hver gang det kommer dette laget på, da, så vi mye lengre fra en virkelig erkjennelse av oss selv. Og det skaper liksom, det skaper ikke en nær relasjon. Og intellektualisering ligger liksom i samme gata som rasjonalisering. Intellektualisering er at ingenting blir personlig. Man bruker ord som man i stedet for jeg, og man har et intellektuelt forhold til alt. Alt er ingenting kjennes i hjertet, men alt kjennes i hodet. Så når du spør hvordan du føler deg, så får du aldri et svar på hvordan personen føler seg, men du får en forklaring på hva vedkommende tenker, eller hva vedkommende har gjort. Så du vil aldri komme til følelsen, du vil bare få intellektuelle, og det virker kaldt, og det virker også som om vi ikke kan være nær hverandre. For det er et relevant svar du gir meg på hva du føler, men i stedet for å si hva du føler, så snakker du om blodsukkeret ditt som var sånn og sånn, og jobben som har krevd så mye, og derfor så er det sånn og sånn, og det gjør noe med neurokjemien i hodet mitt, og jeg har sopp, ja, ikke sant? Og testosteronnivå sånn og sånn. Å ja, jævlig fin forklaring på hva du føler. Det er en ren sånn vitenskapelig analyse av din egen biologi som fører til denne handlingen. Det er, ja, det ligger på et nivå som er så vanskelig å føle for. Mann er veldig upersonlig. Det er nesten så upersonlig at jeg selv av og til lyver på jeg-form, bare for å komme nærmere i en relasjon, nesten. Eller ikke lyver, men sier jeg-form og overdriver jeg-formen og de impulsene jeg har. For eksempel å spise is. Jeg tror ikke det var så mye is jeg spiste, jeg husker ikke helt. Men at jeg kan liksom bare identifisere meg med den følelsen av litt dårlig samvittighet. Og så snakke om det. Hvis man snakker om det personlig, så er det så mye lettere å connecte med et annet menneske. Så noen ganger så nesten. Men det er da man føler seg avkledd, da, hvis man møter en veldig sånn intellektualiserende motsvar, som overhovedet ikke er identifiserer seg med noe av dette. Men ja, det er fordi vi er mennesker. Altså, den draget etter karbohydrater, det har vi med oss fra evolusjonens side. Ja, greit, men jeg føler meg ræva fordi jeg spiste opp den isen. Og intellektualisering kjennetegnes ved at følelsen eller impulsen forblir bevisst, men uttrykkes som en generalisering. Og på den måten skapes en avstand eller distanse til følelsen. Man trenger ikke være veldig intelligent for å bruke dette forsvaret, står det. Det høres ut som intellektualisering er noe som intelligente folk driver med. Du trenger bare være litt kreativ. Og så finne på forklaringer som skaper avstand.
Takk for følget. Vil du vite mer om tematikken i dagens episode, altså relasjoner som lugger litt ekstra, har jeg laget en tilsvarende episode med fokus på ulike personligheter og deres fungering i møte med andre. Denne episoden finner du på min Patreon-konto. Det er episode 63 som heter Personlighet og relasjoner. Og der går jeg litt mer inn i dette med personlighetsforstyrrelser og hvordan det kan påvirke det mellommenneskelige møtet på litt sånn, ja, hva skal man si, på måter som skaper avstand og ubalanse og eventuelt konflikt snarere enn relasjoner hvor vi næres og får noe ut av hverandres selskap på en gjensidig måte. Er du ellers mer interessert i menneskets indre liv, relasjoner og selvutvikling, så håper jeg at du klikker deg inn på min Patreon-konto og blir supporter av Sinnsyn og webpsykologen. På den måten støtter du dette prosjektet, og som takk for støtten så får du en masse ekstra materiale. Du får masse eksklusive episoder av Sinnsyn, mentale øvelser, videomateriell som ikke publiseres andre steder, og du kan høre meg lese og gjennomgå min første bok, Selvfølelsens psykologi, bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Deretter så leser jeg inn boken Jeg, meg selv og selvbildet, og ved hjelp av en rekke psykologiske teorier forsøker jeg her å lage et slags treningsprogram hvor man gjør øvelser som styrker selvbildet, selvfølelsen og mentale muskler. Er du blant de som finner verdi her på Sinnsyn og litt over middels interessert i psykologi og filosofi, så er medlemskap i Sinnsyns mentale helsestudio kanskje noe for deg. Håper å se deg som Patreon-supporter. Du finner altså medlemskapet på patreon.com/sinnsyn. Det var alt for i dag. På gjenhør i neste episode. Tjallabais!
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.